abafo
cewa an wani an bafo da
ninge mukan da dia ma sibiro sibiri
akaje mukan kura voix de l'amérique kan
abafo abafo
rafana to dunin kofe negenye kono to katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
Ewa, ambalma au, au niula Mohamed Touré kabo Washington DC via Soba kono voix de l'Amérique no studio DC bien sibri don no Afrika lo otle kono tana ewa samba fla oni mugani fla amba fo ojemuka okone okene sigira bia taku kemesaba ani biwulo fla oni seginae amesoro bomoko fien turukala keme oni fla sanfe 102 FM Bugunika o amesoro bi kononton oni fla sanfe no 92 ye mopti amesoro fana radio oronana fien turukala o bi kononton ani saba ani tomi flaka tumutuka o amesoro fana bi kononton ani tomi saba no 90.3 ye gaoka o amesoro kani wor kulenka 106.1 fm amesoro fana bololoka no www.viewabambara.com walma fien srafe facebook viewabambara la Aywa anga bi jamuka pina lase nere Mohamed Touré fe. Aywa ame folo folike an lame baga ubema maliko no ani maliko kan. Anga bi babu obina talike danteme wale okele liu kan mura sigida la jene marabolo la. Katugu doa kun temene na aywa finitugu tunye wilika jo boloda jamana chamanche anfana. Bara munu sena kabini marskalo la jamana fanga chamanche an kononana dansugo wale kele liu hukumu kononana. Nga Awilika jo no operasyon malikoe finitugu bolo mura mara ani jajisuka ma kemefla niko ulufakara wela. Ofanana kasarafo nisera sigida mado ma doka sereala. Dunia dunge uni kelea ton bau no nation zini ane adamadea uni maya hakeo sona dono bagau banyumanke ton jekulu ulufana chama uye maliko fo akola. Nga finitugu koni uluka chikanfe ani baro kene sigi minkera. Ukoko bisigi jalakini ama santikea ufe. Nga a nyema uluye nyema uye sekesekelu aywa la nyini dogoda. Muere kera murala bibi na ama mira nyini gola. Aywa jihadisu tuye a sigida daga ni asa ankele niko ka sigida mau degun. Ani kutoro nga finituku ka ulika jona aywa uye dan sigi a degun na torolika. Aywa, awere hakilina e jume akula mwere de kerai. Aywa, awfela e jume. Aywa, tabulo fanana miye. Aywa, bant, dansogo wale uka kelelin fanana. Kalase, munu fana ni alaje la njini mwunkera sigida mauma akula. Okama ni abafe ka udado angabi barula. Abuseka ansoro neke juruka. 001-202-619-0270. Otedore to dunkana. Fou fla, kelen, fla, fou were fla, waro tani kononton, fou kelen, fla, ulon wula, ani, fou. Walma abseka bataki chama fien srafe, noe Facebook vio a Bambarakan. Anga bi dunan, obina ke, aywa dirpa nyamgoye, noe finitugu ka, aywa, kuna founidi so o nyamgoye, kolonel Damele, Suleiman Damele fe, ani ambalma ke fana Abdul Nyang, nale kuna founi la sela e kabobu mako. Awa, abe to outlo sokole amba fo keneka ambe se inkana auma amba tlo klo kera woni foli duma bwaiz yananga kuma damne.
People say,
Anula, name of Meture Kabo, Washington DC, Sujo, Disla, Iwa Abe Amba for Ojemuka, Okeneka, Sigra, Anya for Chogomina, Bibina, Amina Kuma, Iwa, Lahara Munumbe, Mura, Marakononana, Ajralaka for Niado Kunfly, Ni Iwa Danteme, Wale, Kelelu, Hukumu Kononana, Iwa Sorukun Seraka, Majugununu, Kemefla, Aniko, Bone Ununa, Nga O Fanfela Fanana. Aiwa ma chama fana jogina do fana fakara aiwa kuna funi munu sarama amina kuma ole kan bibina aiwa anga duna mbambulo we Amadu Abdul Nyange ale kuna funi la sala ka bobo mako aiwa anga duna flana Amos Rofolo noye aiwa Colonel Suleiman Dambele ka bobo mako nga yena ngo lo sura amina damne na mbalmake Abdul Nyange awere ba don ate mase anga fawe na tuguni aiwa Mr. Nyang ibisimila
Salam alaikum.
Ma alaikum assalam. Ika kene somo kubiri.
Amba alaikum.
Kono basi tila.
Amba.
Aiwa a kogele rasta. Barsabu danteme wale ni beba donka keleli amano. Barsabu dunia fantan nani konona na. Aiwa jamana fanga uchama beka kele. Aiwa kele hukumu konona na. Ma juundo. Ulube sigida maude chela nga awere munye kuna funisela sela we awbe jamana kono ninkele ni amadam nebi abe san chamambo aywa mari jamana don beka faga iko aywa midongodo aywa wilika joni kon kera nga kasara do era la amanga be fambe dunia fantane ani kono nana nga ere hakili na ejume sisa aywa murani Allah halal be chogo jume bibina ani klef la temene nuna
jara ni kusabam billa meni kela defo jien fambe vewa fuwaka jamana jola
jara ni
kusabam mura ya fo chogo miya kumacha elembe me mwa mwa be mangana avina fo beso nembe fankelema noe ka fo mura tuye majugu noe terorishu uka faba bet de memba kan ka fo shika kon temina mura tuni uka faba de bon mo ONG fara ali fla kabila o mao mavi kumana abina fo beso nembe fankele mima o kone ka fo terorisu uka sanctuary de tu donne uka kapitale jeneka bebete et en même temps mura tuni zone sugu miye a tombé otage sugu do de kono parce que depuis kufaka mogon nu nana sigi duina we mogo legani warie o kofe we do jaguya ni ma son ta ma ubi fara we ali den sen do nega ka miri tugu do la ni fama son ka do ni toina ka frise do ali kira era ke no fe mogo do no e umare ko o ya fa fa kira no fe tugu lika ma dan se ki fa fa denzen do ye u masa u fara ni ko en kama mura kono hali mura trafe dugu dawla dow ye alu maso fa ni miri dugu nu sababu la dugu che dugu kono mo chama mbe ye munu ka mo fa fla fla kunda le victime ni ke fla rechela se pa petit dia go ya de son walma ibe dugu bla walma ibe maku ka soama ni akli bala sura suka action ko fe utara mo dugu nu segira kana dugu tigi mine ko fe uye dugu den do fana mine katara no uluye ambeta tiwaria soro kutara bone jigi uluka hakima beba don ka fo ni unale olumine siga konta la we kibaria de soro no lute nyo fa peut-être lu fana de kera sawi ta tiwaria di finitigilakaw ma o de la u bɛ n'u minɛ ni dugu minɛ u bɛ taa kasara ta k'a lasu ma ça veut dire que dugu yɛrɛ dugutigi t'u ka hakilina kɔ dugudenw fana caman de ye min t'u ka hakilina kɔ nin bɛɛ wasara dalilu ye k'a fɔ dugu tun bɛ otage de la et en même temps kɛrɛfɛ duguw ni fɛn ninnu jagoya i ka misi u bɛ dɔ t'a la san o san i bɛ sɛnɛ min kɛ ɲɔ malo fɛn o fɛn u bɛ dɔ minɛ jagoya ko o ye ala niyɔrɔ ye ko ye zakati ye je crois que o zakati tilali de tun bɛ sen na an ye seereya min sɔrɔ ka bɔ jɛnɛ u tun ye bɔrɛ min fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ba saba bonyango ma u bɛna ɲɔgɔn ye k'o tila jadisi ɲɛmɔgɔw nana ka bɔ u ka jɛnɛ ni mɔti zone caman na bɛɛ bɛ nin niyɔrɔ ta o kɔfɛ u kan ka fɛɛrɛ jumɛn boloda tuguni pour que ka ɲɛsin jɛnɛna lamini ni mɔti n'a zone bɛɛ ma donc o kibaruya de ye sɔrɔsiw sɔrɔ u ye fɛɛrɛ tigɛ ka kɔn u ma.
Ayiwa ni y'a lajɛ an bɛ segin ka na o yɔrɔnin kelen na barisabu marebugu o labilala a ma mɛn olu fana tun jihadisu tun kelen bɛ k'u daga maa si tun tɛ se ka bɔ u tɛ don hali dɛmɛ min tun bɛ na ayiwa sigida maama u tun tɛ se k'o sɔrɔ fo o don ni sɔrasiw labila nka yann'an ka segin ka kuma dun an balimakɛ fila bɛ nɛgɛjuru kan kelen Abdul Malik Balo an ka foli bi ye Abdul i ni wula.
Manula.
Ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
Baasi foyi tɛ n na.
Ayiwa an bɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ kɛnɛ kan an bɛ ka kuma na mura kɛ kiladama ninnu na barisabu a jihadisu tun kelen bɛ ka a sigida daga ye ayiwa u kɔni maa caman fagara sɔrasiw fɛ u ka kɛlɛkɛden ninnu ayiwa o hukumu kɔnɔna na ayiwa lahalalaw dɔ bɛ sen na sisan caman ko ko ayiwa sigidadenw fana dɔ fagara ayiwa n'an balimakɛ Amadu Nyang b'an bolo yan. Sɔni n'ala sɔnna a ma ka kan ka sɔrasiw fana ka ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ ayiwa yann'o kɛra hakilina jumɛn b'e bolo k'a las'a ma walima ɲiningali jumɛn b'i bolo nin waati kelen na.
Ok d'accord en tout cas an bɛ aw yɛrɛ fo aw ba emisiyɔn na.
O diyara n ye kosɛbɛ.
An kɔrɔ an bɛ Mali sonitigilaka bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini ala fɛ vraiment u bɛ ka avance kɛ turu du ka cogo min na an b'a ɲini ala fɛ halisa u ka continue n'o ye. Voilà mais ye mun fɔ ka fɔ ko mura atɛgi mun kɛra mura komi yɛrɛ ka kuma kɔnɔ ko dɔw ko sivili fagara dɔw ko ko batumaw cɛyara kosɛbɛ
kosɛbɛ
voilà voilà mais an ka fɛmɛli kɔni na cɛna mura yi kɔni siga foyi t'a la turusi dugu don parce que depuis a bɛ san caman caman bɔ an y'a mɛn ka fɔ ko dugu yi ko turusu ka fiyɛfu yɛrɛ yɛrɛ de do donc dugu ni tun accès ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ an ka sɔrɔsiw ka bolo kan ko kɔsa na an ka tɛmɛli la équipement ɲɛnama minnu sɔrɔla ka da an ka sɔrɔsiw ma o de kɛra sababu ye walasa u ka se ka wuli ka se yɔrɔ min ma bon maintenant n'o kɛra an ka sɔrɔsiw ye se sɔrɔ kosɛbɛ voilà donc k'a fɔ ko sivili fagara a bɛ se ka kɛ sivili fagara mais n'i ye sɔrɔsiw yɛrɛ ka commentaire ta k'a lajɛ i b'a ye comme quoi ko kɛlɛ kɛra kɛnɛma fɔlɔ yann'a ka se ka don dugu kɔnɔna na donc hali ni sivili fagara mais nin yɔrɔ sugu ninnu na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko terorisiw kɛlen bɛ ka fiyɛfu sɔrɔ dugu mun na et que o terorisiw ninnu kɛlen bɛ k'u ka sariyaw impose dugumɔgɔw kan bon ko i ka se ka terorisiw ni dugumɔgɔw bɔra ɲɔgɔn na o yɔrɔ ninnu na donc kɛlɛ in ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ.
Ayiwa
voilà maintenant kɛlɛ in ka gɛlɛn an ka bɛnbɛli la.
Ayiwa o yɔrɔ faamuya la nba a gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na sisan o ye dunuya kelenya tɔn olu ye laɲini kɛ walasa u ka se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda jamana na u ka se kɛ minisuma ye u ka se ka taa sɛgɛsɛgɛliw daminɛ e hakili la u ka kan wa barisabu
ne hakili la o man kan
munna
siga foyi t'a la dugu in ye terorisi dugu ye an dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ yen nɔ partenɛri minnu tun bɛ yen ka kɔn biɲɛ olu b'a kalama ka fɔ ko terorisi don mɛ mɔgɔ si ma u ye tiɲɛniw kɛ yɔrɔ caman ka kɔn biɲɛ u ye fagaliw kɛ yɔrɔ caman u ye fagaliw kɛ yɔrɔ caman jamana in kɔnɔna na mɛ munna u ma wuli ka enquêtew boloda o yɔrɔw la mɛ mura ta yi est ce que hakilina wɛrɛ tɛ mura ta yi kɔfɛ wa bon ne kɔni ka faamɛli la e ke mali dɛmɛtugulakaw u bɛ ka avancé terorisme ka cogo min na maintenant ne ni ɲɔgɔnna nin kɛra le mali est souverain souverainité b'an bolo an ka sɔrasiw de be yen pour que k'an ka dugu lakana e ke n'a ɲɔgɔnnaw kɛra ne kɔni ɲɛ t'a la nafa be o la ka fɔ ko minisumaw kana ka fɔ k'u bena enquête kɛ o yɔrɔ ninnu parce que ne ɲɛ t'o nafa la tuguni.
Ayiwa ni y'a lajɛ ka i bɛ ka to fanga na fana ayiwa ɲɔgɔn dɔ kɛra sɛgɛsɛgɛliw kɛra minisuma fɛ o bolodara nka a ma fɔ ko mali ka hɔrɔnya t'a bolo a ka lahɔrɔnya t'a bolo a fɔra de ko ni kosɔnaso kɛra fo u ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn walima a ko kɛra cogo min na yaasa o fili ɲɔgɔn wɛrɛ kana boloda sɔrasiw fɛ aiwa o hukumu kona na sobanda oni ogasoku sekesekelu kera la bunti fanata uyanyonke nuye aiwa abe forma chogojme barkan no francis uyulu uliulu santiga akola na inite ini barajo jara ko sabe amina kuma di ambalmake burama fanema lebe ne juruka burama ai inula ikakene Bashitula, I read.
I
was born at Krofokame. I was in Kumabe Rom Nasisa, Mural Halala Bech with me. I was Dunia Kelianto Fanayan in Eco, Segeseluka Boluda. Among Afinituka and Yamas Rofolo, Nga Ayralaka for Ukapnofoni Borusila, Kubina Segeselu Damne. Ni amadamere mopti marafana kono luka surasuka kritike so luko kulubina segesegele buluda soni na awe rekodi ya kilina ejume akula
mbafu waka imisha na
garani
mbafu wala mbwa mbwa bela jene su mbwa arme kanyere ya suka victori nakolo ni usira mikro baba jidegulu kwa murani Boni ini yang ni hadir dalam dia juga kata angkat ini dari boni hadir lah angkat ini amang akhir. Jadi waktu lah minisnya buat cara bunyi, cara mereka sih kau perhati. Apabila aku angkat ini asyik ni fitnah bola.
Ah, jadi sorolah lah, abah sorol tak kalaman.
Minisma
yang segi lika aku lah, we Fransi sorasi son tiga aku lah.
I was told that ni kumkaria kata duka duka ukero kuna kuna pata diche uwezi.
Ewa ufame.
Yeye hatu la kumkaria.
Ewa ifane inicheo la sa njeraani kusewe. Ewa amina amesegi bumbakuwa ameta ambalama mso Mariam kune alibe negajuluka Mariam inula. Iki akene?
Ese anula mama.
Ba somo mweiri.
Tara
sha ko be
go
ya na ba ga defu aiwa anga babun ni abe muraleka barsabu kabna ko kera aiwa kuna funu munu sera finitugu ye dofo aiwa banyuma ke to funa ye dofo aiwa akuma be ka cha ga awere fe bu mako eka munu munu salola aye munne me sigida deun ani aiwa sigida jekulu nyama ofe aiwa mamunu fagarani akofolele aiwa ode forawo yana ko ma dof sigida deu chama fanasara jeti mafe abilika jonna nga mune beka fo boma ko e mune awere ka hakli nawo ye kuma fale fale mume ka ke akola e
me ifutu ne
jare
Ama da lanya lima anga journalist ya baraya to awere ulika jo chamanke ni mo mi informate na je ba so ay sebene chamanka la an ko ni wililike mura dipe munu di civil do ay civil li na era kan kan ni civil na ni ni nga che saba ni musukile ni ya ndana ka foko mura funkele nge ina fo da magaci wala ikala nu ka katikan
awo
ka fe chama ku lati ke mura o arme ma dir pai mu fo ka foko ni ni di la ko mo ka bo effectivement u fa na sedentia ya mo be dane ni fo mo fo ka cha yara le fe ke mo bi agiti ko ka anke ti ke jago ye ne su bora kebe la hake kebe flani kebe sabai enke chidu gena nata anye nini ngalike afora ku mura kato kune makulu bora o kodu answer klinilu amena effectivement bena sugudo mamene na sugudo insana mugo kana ina kafo ku sugudo ni kelele su tadu e ba fanya chama binya na sugudo indila wala ida ikafo ali biwari wale ni chama mika iba forum de fafo ite ati ba mbaka chike wale kela nunu sugudo ro bitadu ku ngona oni mate ka da madama wa ku ngo ba fa ainsi de suite. On a été fait un salanga. Oui, il y a le fait. Je m'en tiens au fait d'abord. Aïe, nous, 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 terrenca. Parce que les journalistes à Baraï. Oui, les faits sont sacrés. Aïe, ferme, témoignez, nous, ta terrenca. Oui, à Diranaka, Foko, Chama, mou, Fakara. Ko abambagati wale kacha la kusoge. Idu bado ni mmoja fara sugu sisi kake tumushila ni baziri make. Na aman jofu anketi uliuzita ukabu.
Kusoge.
Kafu fara kumimisuma kana tatelenga anketi kake ne buli fili don. Ne mimisuma sisi kata anketi kake. Ani gradi la mmoja don. Ludo bi manda ya. Senda shubia. Je kuchama ne manda. Muni ada madinga hake na kana baka jekuni unu bise ka tatere nka safara arme maliya ne reka bise ka anketi ke
kusume
meta ka anketi le zinta mabo amanka journalisti ka fo ubiye mugo re fatu bi ore ka fo tar mugo re ka fo ko ni 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 dikera ne ko ni vivma ne ba sa anketi ka dele re ba ka do min kera kera la an ko ni an ha journalisti ya ko ni bi ka jola ni ni ngali mun be chama ya ira na ka fo ku mura alimura dugudu chama fo hafi na ku yena mana ku ba mbaka ci ku tsara ni ni se ga min fo ka daya basi an ka tin dugudu ma go fo
ko di
ni ka mai
aiwa ni jara ko sabe an ni ce ini baraji aiwa ni ce ambalma muso maryam kone na le gafo sebe kuna funi gafe sebe info matin kabarangla aiwa amese yisi sa ka kuma di ambalma ke nyangma abdul iklobena aiwa abdul famiali dokan ka ke aiwa ni la halala kona barsabu kelema na ke chugo chugo marfa bechi aiwa mau be faga abeke watim na abeke chugo na chamanta afamia anya fo kuma damne na ni kele nation akagele amanoko ambalma muso bora ka fo chugo na ni kera ka ke sugudon sugudon du yorobe fa jamala sigida di ka fara sigida de nga dobe bo togoda worawla kana dobe bo fo aiwa yoro jauna kana sugujo yoro kononana nga mi yenyi ngali bawe ma chama me ga munu foi hal ni sege sege li madame ne uye kele tabulo chogo barsabu ni finitigela lube kelela anyema tabulo de bulu bulu ode kama aiwa ukadege barana nazara uchamana na demen na ubu dege orola kafo fo France fasi ya kake sigida deu ni majugu nununche nga akagele maumu nume nyongonche lai ni majugu nunu jihadi suwe ku France fasi ya kabo sigida deu ni nyongonche la nga RFE tabulo nufena fama wiseka mune ke yasa kanyefo jamana deu kaseka famia barsabu ulufana debe kunafuni di ira bora kafo akuma chama forako sigida deu ndeye kunafuni di aywa sorasuma ya nuka se adu na sugu oro fafela na au munu ye kunafuni aywa baralake au obsega munu fora parce que wa metla kana soni aywa adama dia hakeo uluka jakulu malila la faza bagao amena lu do fana ta uka sega do fo lu joro ka ni kosuwa na sona
bismillah yeko na kila ni jamanadun ko do jamanadun ye ni ko in famiya ka ba munu kan na fa be terrorisme ko la olu de tafe ka famiya afamba parce que kele ni kele yoro yoro kele ka sara be munu kan olu be ni kele na fa be munu kan
Mm-hmm.
O jamakulu fana bɛ yen. Donc kuma mana kɛ cogo cogo, tiɲɛ mana da kɛnɛ kan cogo cogo, olu t'a fɛ ka tiɲɛ komɛ. Mais yani n bɛ ka kuma jaabi, aw ta sera Bounty ko ma. Effectivement, Bounty armée française et frappée. Wati kule bora ka fɔ ko non ko kɔɲɔ jama ko u ye olu de faga ko jamanaden gansanw olu de sara. Mali armée ye communiqué kɛ a wagati ka yira k'a fɔ non olu ni Faransi jɛra ka opération kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye minnu jugé terroristes de tun do. A wagati MINUSMA taara k'a fɔ ko non ko Faransi ye bavure kɛ Faransi ma sɔn ka kuma ma o. Bon, o Faransi kelen ni o ko k'a bɛ da MINUSMA kɔ kan k'u bɛna armée jalaki ni opération na parce que Faransi armée ni anw ka jamana armée bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ la. Bon, i b'a faamuya k'a fɔ Faransi bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ, sinɔn u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ min na o tɛ tiɲɛ ye. Sinɔn MINUSMA kelen ye ale jalaki Bounty, Faransi ma jɛn n'o ye. Mais pour quelle raison Faransi bɛ t'i da MINUSMA kɔ kan sisan k'u ka jɛ ka Mali armée activer ɲɔgɔn fɛ. Donc je crois que nin fana kan ka kɛ leçon dɔ ye Mali armée ma. Maintenant remarque dɔ bɛ yen min bɛ ka pan mɔgɔw caman hakili kunna. O remarque ye jumɛn ye? Mɔgɔw b'a la ko civiliw de fagara, mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko civiliw fagara, mɔgɔ kelen ma bɔ k'a fɔ ko ne den tɔgɔ ye karisa, a fagara. Bɛɛ b'a dɔn dugu kɔnɔ nin mɔgɔ sugu de don, mɔgɔ jugu tɛ. Walima ne ka nin somɔgɔ in, a tɔgɔ ye nin ye, a fagara. Bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ jugu tɛ. Ne m'o kuma mɛn maa si ka
sira la. I n'a fɔ min kɛra kɔrɔnfɛla la.
I bɛ jalakili kɛ.
N'i bɛ hakɛ to, a bɛ komi i n'a fɔ min kɛra Manaka tuma min na u ye maa jugu ninnu taara Tesit ani Tamalate. U ye maa caman faga ye. Nka sɔrasiw ye dɔ minɛ. Nka Manaka mara kɔnɔna na maa bɔra k'a fɔ k'olu somɔgɔ dɔ filɛ nin ye. Ayiwa olu bɛ sɔrasiw bolo olu sen tɛ nin na.
Lisi yɛrɛ kɛra a yɔrɔ dɔw la ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ ani karisa. Bon, ni mɔgɔw bɛ kuma na ten pour que n'i bɛ mɔgɔ jalaki pour que danaya yɛrɛ ka sɛmɛ e min bɛ jalaki la mɔgɔw kɔni ko nin su cayara mais mɔgɔw ka bɔ k'a fɔ ne somɔgɔ ye tɔgɔ de nin ye karisa bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ sugu min don dugu kɔnɔ. Donc n'i y'u tɔgɔ fɔ n'a dɔnna mɔgɔ sugu mɔgɔw b'a dɔn u dɔnbagaw bɛ yen n'a sɔrɔ a tigi ye mɔgɔ fasɔn min ye n'i bɔra ka fɛn wɛrɛ fɔ min t'o ye mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'i jaabi o. Mais n'o kuma si tɛ yen kuma de yangalen don ko fɛn mɔgɔ si tɛ ka se ka pewu jɔnjɔn fana yira n na k'a fɔ ko armée bɛ ka min fɔ ko kuma fana tɛ tiɲɛ kuma ye. Donc mɔgɔw ka u hakili to o yɔrɔ la. Min ye MINUSMA ninnu ni fɛn ninnu ye olu ka rapport fɔ a dama ma deli ka kuma ɲuman fɔ Mali kan. Aw hakili b'a la Douansan mara kɔnɔ ni ONG kelen ninnu ni ani MINUSMA ka mɔgɔ fasɔn ninnu u delila ka nin ɲɔgɔnna rapport kɛ ko Mali armée bɛ ka filaw de faga Douansan mara kɔnɔ. A wagati aw hakili b'a la tele la an ka minisiriw ni fɛnw bɔra Zahabi yɛrɛ kelen-kelen Zahabi ale tun bɛ fɛn na a wagati u ɲininkara ko aw sera Douansan dugutigi jumɛnw de ma aw taara diinɛ ɲɛmɔgɔ jumɛnw de ɲininka Douansan n'o ye nin kuma fɔ. Bon, u ye SEMA mɔgɔw wele ka MINUSMA mɔgɔw wele ka o droit de l'homme kelen mɔgɔw wele k'u ka délégation kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jɛ ka taa Douansan u taara enquête kɛ terrain min kan mɔgɔ min y'a f'u ye u ka t'o enquête kɛ SEMA mɔgɔw ko k'olu tɛ taa droit de l'homme human rights watch mɔgɔ ninnu fana ko k'olu tɛ taa ORTM ni gouvernement ka délégation mɔgɔw de taara ani MINUSMA ka taa ɲininkali kɛ dugumɔgɔw ko ko olu ma deli ka enquête kelen ye u ɲɛ na kuma tɛ k'a fɔ ko olu ye nin kuma sugu fɔ olu ye. N'o mɔgɔ suguw ko k'olu bɛ taa mura ni acte kɔfɛ k'u bɛ taa enquête kɛ ko ka rapport dɔ kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛna taa tɔgɔ tiɲɛ kumaw de ta k'a fɔ an ka jamana ma. Donc Mali fanga tɛ se ka jɛn n'o ye mais u bɛ se ka sigi u ni Mali ka fara ɲɔgɔn kan ka commission dɔ sigi o commission bɛɛ bɛ min kɔnɔ o ka taa mais olu ko ko non ko enquête indépendante k'olu yɛrɛ de ka wuli olu yɛrɛ ka taga mɔgɔ wɛrɛ tɛ tugu kɔ. Donc n'u bɔra ka kumakan min fɔ mɔgɔw ka tugu o kɔ la. Donc je crois que o kɔni o tɛ sɛbɛ kuma ye u se ka commission sigi anw ka enquêteurs b'a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw b'a kɔnɔ mais sani nin cɛ ko armée française ye den fitinin dɔ bombarde k'o faga Gao hali fini enquête kuma ma fɔ a la o u tilala k'a kɛ jamaniya ye
Mali surasi tan ni kelen tun be otage la u y'olu bon ka olu faga ko non k'olu tun yɛlɛmana ka kɛ jihadisi ye k'u to otage la terorisiw bolo faransi autoritéw ye ni kuma de kɛ ka an ka mɔgɔw jaabi an dusukasibagatɔ jaabi o ankɛti ko kuma o tara yɔrɔ jumɛn c'est vrai i ye mi y'a fɔ cogo min ni kɔnba be dugu kɔnɔ avion wolonfila ani minɛ min bɛ force spéciale bolo marifa min bɛ force spéciale mɔgɔw bolo a marifa sugu tɛ ci dugu kɔnɔ jama cɛ la ko i kisɛ ma innocent foyi ta
ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan
ne yɛrɛ ka faamu na ke baliperdi ye a bɛ se ka kɛ baliperdi ye mɔgɔ dɔw ta kɔnba sen fɛ a bɛ se ka kɛ jihadistiw ka bali ye dɔw ta a bɛ se ka kɛ an ka finitigiw ka bali perdu ye mɔgɔ dɔw ta mɛ ka fɔ k'u nana innocentw de vize ka olu faga sinon u ye dɔgɔjɔlaw caman minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan u ye min kɛ a bɛ tile duuru bɔ dugu in kɔnɔ minnu tun minɛna u ye caman libere a dɔw bɛ mura dugu kɔnɔ a dɔw tun bɔra dugu wɛrɛ ka na dɔgɔjɔ de la mura dugu kɔnɔ mɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u caman libere la u taru ka yɔrɔ la an ni mɔgɔw fana kumana an somɔgɔw caman fana kumana ça veut dire que u ma taa siya dɔ nɔfɛ u bɛ u ma taa ko an ma woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ne ni woloma baliya tun don u kun tɛ mɔgɔw minɛ k'u fɛsɛfɛsɛ ka tila ka u libere
o yɔrɔnin na an bɛna an balimakɛ Agibu Buare ta ale ye ayiwa mali ayiwa adamadenya olu ni maaya hakɛw u lafasabaga ye ka bɔ bamako n'an b'a wele ko commission des droits de l'homme mali la ayiwa Buare monsieur Buare ni wula
nba ani yanma
sika kɛnɛ somɔgɔw bɛ di
basi t'u la
ayiwa ni an balimakɛ amadu ɲang abdul ɲang b'an bolo yan nɛgɛjuru kan ale ye kunnafoni lasela ye ayiwa an ma se ka colonel suleman danbele sɔrɔ fɔlɔ nga babu nin kɔnɔna an sera yɔrɔ min na an bɛ ko yɔrɔ de kan barisabu hali bi duniɲa kɛlɛyatɔ ka jamakulu n'o ye conseil de sécurité ayiwa rusi faransi ka laɲinina u tun ye sɛbɛ dɔw kɛ walasa kalata ka ko kan sɛgɛsɛgɛliw ka boloda mali jamana na mura hukumu kɔnɔna na nga rusi la o ni chine olu y'a balan olu ma sɔn n'a ye nga n y'a fɔ ɲang ye cogo min na nga aw ka baara o ye ka adamadenya o hakɛw lafasa jamana kɔnɔ ayiwa sariyaw de bolo dalen don ni kɛlɛ bɛ kɛ cogo cogo jamana kɔnɔ ayiwa adamadenw ka jɔyɔrɔ n'u ka hakɛw ka se ka matarafa ayiwa o hukumu kɔnɔna n y'a dɔn a ɲɔgɔn caman kɛra mali kɔnɔ n'an be se k'a fɔ sobanda ogasaku bunti ani agelhok yɔrɔ caman na mali aw ka jɛkulu nunu aw ye sɛgɛsɛgɛliw boloda ye a y'a laɲiniw kɛ tuma dɔ la aw sera k'a boloda waati dɔ la fana a gɛlɛyaraw ma nka e yɛrɛ hakilina ye jumɛn bi bina cogoya min be barisabu a kuma cayara kosɛbɛ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn bisimila
ani cɛ bon n bɛ maliyɛn bɛɛ fo cɛma na musoma vraiman an bɛ sungalo kalo la ala ka latigɛ ko ɲuman d'a ma
kaan
dɔgɔkɛ fo abdul ɲang a bɛ n dɔn kosɛbɛ n fana b'a dɔn donk adamaden hakɛ taabolow sira fɛ n bɛ min fɔ dɔrɔn mɔgɔw ɲɛna c'est-à-dire mali kɛra jamana dɔ ye sisan bɛɛ b'i da don kuma bɛɛ la mɔgɔw tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ u t'a ɲini ka fɛnw faamu c'est comme n'i ye menuisier bɛ se a ka baara la parce que a y'o de dege n'a ye menuisier ko jiri ko ɲɛfi ɲɛna i tɛ se ka sɔsɔ parce que a b'a ɲɛdɔn donc ni adamaden hakɛ ko kuma fana fɔra il faut que ni minnu b'a fɛ k'a ɲɛdɔn u ka taa se a gafew ma u ka taa se a sariya kun ka fɔlɔ an ka sariya sunba yɛrɛ la min ye constitution donc olu de bɛ kow bɛɛ ɲɛfɔ donc min ye droit international humanitaire ye ne bɛ se ka traduit bamanankan na k'a fɔ kɛlɛ sariya donc diɲɛ maw de jɛra u bolonɔ bila sɛbɛnna k'a yira k'a fɔ deuxième guerre mondiale la kasara minnu kɛra sako jugu minnu kɛra o ɲɔgɔn kana se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ tugun donc o kama u ye sariya bolo dɔw lada pour que bɛɛ k'o bonya kɛlɛ kɔnɔ donc adamaden hakɛ tɔnw olu ka laɲini de ye o sariyaw ka se ka bato i n'a fɔ jamanaw yɛrɛ y'u kalen k'u siɲɛ a ka cogo min na donc o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i bɛ jamana kɔntrole la ubiyɛn i bɛ jamana finitigilakaw kɔntrole parce que n'o ma faamuya an bɛna ɲɔgɔn su ka bila ɲɔgɔn na fu la ka sɔrɔ mɔgɔw ma k'u jukɔrɔla faamuya
Donc ka fo dron ka fo ni pay sharia ko de ni pay sharia certain ko de bon adama de hake ko la fana fin do be ado fo mi ma ko principe de la réciprocité pour ti akono ka fo ni jamana ni ni sharia burjain ke donc ne fana be ni sharia burja ke te adama de hake ko kono planan fana ni c'est à dire droit international humanitaire là exception tale là mais mbé malien chamba manga meka fo ambe guerre de kono droit de l'homme manga fo alors que droit international humanitaire il restera guerre de kama quelle de kama quelle sugusu ka fo ni combattant par exemple ni aye mama simple donc da manga kri anina ka fo mugu dugu sugu do be ina fo gazu ni a fli dugu do kono sa abe dugu tempe fo Ate Urumanike, Mimbe Kelela ou Min Central à vous perfa. Ou l'oube connaît nos droits internationaux humanitaires. Ali avait finitou et protégé. Tafo, ni finitri Kelela, naye marfa blaka boulo korota, damanga kari anina. Donc, ou bé de bé charia nous connaît. Donc, abe bé de korosi. Tafo, d'autres noumbeta, ni mouro blessé la guerre kero la koulou forte. Damanga karo la, damanga karo ou ka moblou la. Ou na yon a chama, ou l'ou de bé charia nous connaît. Mais si ça, Malikono, ni mi e micro soro, ni mi e réseau, bololo sans place soro, ni mi e journal soro, bebe fin be sebe, bebe fin be don, bebe dado fin be la. Donc, abe kanani gele a bade e jamana yon kono. Ama fomi ma manque de rigueur intellectuelle. Parce que, dougou gau la, iba soro kafo, ina foni dogotro e dado dogotro kokmana. Ni ta nyon dogotro e, iti se ka soso parce que dalou ya tibulu. Mais ne nanate ki ka puma kan forte. La sorte d'Alou, il faut être boulot parce qu'il l'a mené nous, moi, d'Alindi là. Donc, il était moi, blasphémie là, il veut faire moi, blasphémie là. Sinon, ce sera souligné, moi, on nous boulot, ben, on boulot, on est baraqué. On irait, ben, moi, ni, ni, on est formation, que nous avons fait pour que droit international humanitaire, ni, et que les charriers, pour que, qu'à, à famille, l'ido, à l'armée, qu'on a, pour que, qu'à, à charri, diamana, qu'on a. Et Naya Kolosi, chaque fois ni chef d'état-major général des armées Bora, Abida doit mana kafo, en armée et professionnel de avec les ni droit international humanitaire charia ou de Aukma Abafo. On irait de là qu'à lettre chi ou féliciter parce que à ka débat de là, aye minke a demandé fake kouka kele kono, à 2 minutes sababo, débat kono, pour que kafo. Kele tise kake ni ademade haka umba batu. Donc, olu forme nendo la, olu ba nyedo. Mais, jamana inkono, ambe famo blasli la, ambe jamana joun blasli la. Kata anga jamana kono, miye problemi ye, mogo famba, nta po ko kufiundo de, ba fo umata ekol la kate nivou do la, purke ka fendo famya. Mais, okorote, kouye bara mi kalan ko don oto nyedon. Jige mona ube, jige nyo mo nyedon fuka se adana. Chikela ube, chike nyedon fuka se adana. Men nou te sharia ko nyedon. Don mounu be sharia ko nyedon. Akato uma luka nyefo, don nebe mi nini fana fama ufeka daoka. Mi mwo do tara kabe hakila duma. Uka tiki nini nga. Ika daluye dmeye. Nani sebendo emi mba jira kafo, ebe kaminfo abiseka tabala.
Kosove.
Epi nou nanafo, anga jamana keta, anga jamana keta. Awi nini nga, naye jamana keta, nini kolo borala, amba adila chukodi. Eka na nou patiye, kano di anba, ula, amiseka anga desijon ta. Yon ne akila mura kola. On y'a fo, woka komisyon tanket bla.
Aywa, mbware.
On y'a fo, tan chenfoloye.
Mbware, ibe aketo, amina antro korobo katla waka segiga na ima. Aman tlo koroba do amit la kase gani masisa.
Dabo, nala son.
Biwa Afriki kofo aje nyongye abesoro malifambe bamako kema anefula joja fiansuru gawoka ufe kema anuwaro tomikile joja fiansuru tomoktu abesoro bikononto tomisaba joja fiansuru
aywa halsa atlube mwame turele kumakana ambe ambafo jomukanka viwa bambara keneka nige nye tanis aiwa saba ni sange bisaba ni segi obeano viwa soba kono sisa aiwa amesei kana kumadi ambalma ke Monsieur Boirema ni nyang aiwa yani anga kumadi uma aiwa ambalma udo fana ye uhakilnao di bololo serafe ne o sidi Moribo Touré lasne daw ani aiwa Boubacar Touré ulu chamanko ulu teje malika ayafinituka ayamalea minisuma ka sege sege lu buluda jamana kono barsabu ulu fe adaw kera kateme noe agorhok ugasagu sobanda bunti muna aywa minisuma maseka sege sege lu kula barsabu mali jamana dem chamande nintora akula ani angafoli be ube aywa sisa amese inkana kumadi ambalmake Boirema Boire Itlobena.
Itlobena.
Aywa, nyingali be yoron na sisa. Aywa, ibe tafe polo ya nyingali nyingali ka. Eka tafe, ibe haketo.
Wala.
Kuma bibulu.
Neko ngo mura kola. Ngo kanye la nyini mite. Paske, anga barade ka adamadunka hake kolo shika topoto. Donc, jamana kera tugo tugo. Nijia disu ka dudu. Kera tugo tugo. Population civil ube. Arme ka komunike bora. Anye kumafonu wera osoro. Sila wera ufe. Paske, anga barade sege sege lbe. Mungu mba ko fanaka foko. Ibili gansando ni toral. Donc, komi ambe delika ke korolin tukumi. Donc, ango, urte ka danvara do mogo ni onche ka chien bangi. Donc, komisyon danketi ka blasenka. Nau hakli bala, unti fana, akera o choko kelena. Unti ta ere la, anga frasu ere. Ani eta ere kundara fransi ka kafo, fransi mi fo, ku akera o choko la. Mais au bela Hong Kong ka enquête civile a wati mais mo ma boka kuma ola wa demi fofana dans karima delka ke anga fliti ola anga tsasula ko sende achi mabo ko ka communiquer ke ko ka kon ka tlaka la nyini ke ko enquête ka del contrôle mais yamana kono do be ka fobi ni kerani wati sende achi mami droit de l'homme mami. Mais ni va faire au kuma sufo ni beta u ka city ka folo ni ba ni e mo famiali ni beta city inta be be sege sege luke ina fondo ni nyang ba ke tuma le be ni nu ke ni beta orsem na you have for declaration mun kera ci ndia ci fe ka bi coup d'état make ar u bo anguye ni beta radio woro la ni beta journal woro la parce que anga communiquer ni ma be chari ki en fam fe fe be basro mais na wati temena mo be nyina. Heureusement, nous avons une attitude. Pour être tout noblé. Il faut que la parole s'envole, l'écrire. Mais si ça allez, la parole ne s'envole pas. Ni kumana kumazante tunu abe bolola da kudai kudai mateko seveni donc otise ka la tunu kwa
era bolosisa muna fama banendo ko utena to minisma mo kata akene ayorola fawalu kera rom nani dakurunya kelena.
Ne kono se bon mo ka kuma o de do ani shuli kando parce que si ça koni ne o de fo tamam be kuma o be famo black lila o be jama do black lila o be kuma fon ka o tre fem nunya do sino ne akla sege sege li nyere a kan yama nam parce que bon ama fo étranger o kana kre o commission d'enquête indépendante mo ro be se ka fra akla pour que ka ko la je ya ka la tle tie pere ne o kro te ko e be ka fo do do sino on joro ere ka kunse ude di famoma ambe bara mi nyedo nuri adamade hake ku bina kunye epi nambe kuma fenfeka ibasro shere kse de pambulu adalua de pambulu ante kuma ina popo jini kuma kan haki lako paske ni ofo ni a person ki soa plus intelligent pour se rappeler tous ces mensonges. Alors c'est que avec ma dophobi, chini ibo la fali parce que ima keni talue, ima keni charexe. On doit nga kuma be basele no charexe odeka. Odela akagile ika soro ka fo on ya ko chu ko ya ko cha. Donc vraiment ambo de nyini mali on fait et ne va pas nga kuma chamana. Ni mo, nu pe mo la main. Ka nyini ka don mo mi be kuma ina abe ka kuma mi nyefo aba nyedo wa atanye don ko ifro flana ni ye abe ka kuma ifo sharia ke set men babu da loi de men babu na fi na ngo droit de l'homme na ngo réciprocité côté c'est pas parce que ni ko kera ni tugula et ka foko e fana autoriser le no pour côté c'est droit de l'homme kono et droit de l'homme kono fana ni sharia guerre sharia. Donc, qu'à propos exception ou bien restriction talile. Parce que, par exemple, il sait qu'à propos liberté d'expression, pour restriction de ce cas-là, ou à titre-là. ou bien liberté de manifester, ou restriction de ce cas la ouati d'ola. Mais ni droit international humanitaire, nous et guerre charia, restriction fouille c'est d'ola. Tant que quel est de doux, vous nous connaissez, allez bécan la bateau. Bon, parce qu'un béton à d'eau, il y a un béton à pomme, nous m'amour, calané. Béton bobo kafo, Israël, ni kera nyafe, nyafe, ni kera nyafe, ni kera nyafe. Oye réciprocité de yo. Ote jate adamade hake kono. Adamade hake jamana bebe jakwale no ka walia ika jamana. Sinon ni yiko ibe hake comparaison eka kou danye wankoro. Ibe ta jamana do ta inako Danemark nou. Iba sro ministru ube metro de takata bararo lao. Purke ante o kou da anga kou ma. Donc vraiment mou ka fèm yini ka nye don. Ka fèm yini ka pamia. Anga po duga yin kono anga po nou on frafra kono ka fò nye faso
Aïe, il est tout négé du Ruka, Franky Duko, ani Docteur Ali Wele. Docteur Ali, inu wula. Allô? Docteur Wele, itlovena? Aïe, amena kumadi Franky Duko ma. Franky Duko, itlovena? Franky? Allô? Aywa.
Allô,
Franky Doa.
Oui, 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 oui.
Aywa, ibismila. Aywa, ambalmake agibu Boare Bamboulo, na le commission des droits de l'homme du Mali, ani Abdoul Niang. Aywa, nyingali gima mi wolo ka la se afana, noye mouraye, fagali mounou kera, ani sakase liko mounou mbese na. Ni ma mwara jola doni, manganka, doga, kela sa yon, manganka se kame. Ibismila. Iti mabwa radio la doni. Allo? Antlo ti la de. Allo?
Allo?
Oye, antlo bila, ta fe. Ibisme la. Aywa, ameta Docteur Ali Wileta, barsa wa antlote Franky la kanya. Docteur Ali, itlovena? Allo, Docteur Ali? Aywa, abini gake barayede. Aywa, ambese ikana kumadi ambalma ke Amadou Abdoul Nyangma, ani agibuma. Abdoul, itlovena? Aywa, ibora ka Monsieur Boare ka kumaka me. Ani fana nyafo ngo bi aywa Conseil de sécurité la Nations Unies la Franci ka la ñini fe u ais ñini ka la ñini la ka seben la teme wala sa sege sege li ka se ka boloda ikoro Mali la. Aywa. A dunjira la ka ko Mali fini tugu ya jira ka fo jamana fanga ya jira ka fo ko sege sege lu bina boloda. Aywa mopti mara fana na uluka finitu ka kritike la so fana ko kulubi na doka. Aywa eko ni koni maliye chama ya vira anga sada nunu fena bololoka ko uluma jeni minishma kwa sendoni ni seke seke lukono. Ote era kila ote dana ya balea e aywa minishma finitu fanfela lawa anuka bara malikono.
Dana balia do epi dana balia mindo dana balia gansante asemena munisma reka kewale udila ajese mena hali munisma ve rapor minke malika uka kalo saba ukalo saba a rapor kelite udila ka tine fomi kono ka nyesi mali gouvernement ufwa dama ibe group arme ude kokromado ibe ka dila ka ajala kilike chaque fois ni violation ni fonkera ou à faire connaître les partis. Mais, pourquoi Maldon ou Moyadon? Quand des vétinèques ou Benyébala, Mali gouvernement me ka effort sur Beke, mais rebelle ni fin nous ni Beka minke, rapport quel inté ni ni de quoi au Kanko,
ben,
comment pour accord d'Alger signé Rola. Maintenant, Moro Beka fin d'offre Nyara Mignona, nous et CNDHI, ami, toi vous, organisation nous. C'est pas la même chose. CNDHI a dit vous voir des mines qu'on a Commission nationale des droits de l'homme a dit vous voir moi j'ai menti CNDHI a baraton.
jamana kɔnɔ et puis mɔgɔ caman tɛ ajibu yɛrɛ dɔn mais a y'a fɔ cogo min maliyɛn caman bɛ jugement kɛ u kun fɛ ten tenbɛsi bɛ baara la domaine wɛrɛ la mali kɔnɔ su ni tile min tɛ guerre ko kuma ye i tɛ fama i tɛ dɔgɔkun kɛ n'i ma tenbɛsi mɔgɔw ye bamako kaso bonba kɔnɔ mɔgɔw ka droit minɛnen b'u la cogo min u bɛ taa o fɛn na u taara ne yɛrɛ lajɛ deux fois ka mɔgɔ ci n ma ka tila ka sɛbɛnni kɛ je crois que ne pas dans à vivre au bar maintenant c'est un des chemins au bar maintenant mais on est que mm-hmm. Francis Gatafo au municipal ou bien quoi qu'à tendre envoyer pour Gatafo pour la commission de suivi c'est un des chemins à MDH chiri moi Franyonga ni gouvernement ni fin nous kata enquête qui est sur le terrain ou bien Francis fanatique l'un des MDH chiri MDH chila donc enfin c'est que dernière c'est que dans le camp parce que Mali Nord ni centre problème Franci ka roli ni o ko konna la o donin do ministre ka roli ni o ko konna la o donin do donc Mali en se ka da o la to si la parce que kele era mi banda la o lu sababu de do fo ni o lu sembo kele na kele in ma de banki san donc en se ka da o la to si la
aywa Alphonse Konare ale ben nga juruka Alphonse ineula Konare allo Konare itlo bena allo Konare Alphonse itlo bena wa aywa allo Alphonse aywa abe aketo abe se kana kuma di ambalama ke monsieur Agibu Boarema Boare aywa ame rom na sisa aw yere munu ye aywa adamadea hakeo la fasa baga ya mali kono ya fo chuko mina bima obla barala au ka bara be gansi lendo fambe nga muna erefe sisa upeka jagu ya kofo minisuma kasteke seke luboloda kasoro surasugo kuba kenga ufanaka tomba a bomako ufanako obna adoke wanma ado ntado na lagini damne na me ufanasi mbina adwala ya da era kina jume okola ni segesegolu binake sora soufe rfa hakila mumbato abefoko dunomba foko mali fama banano ku ulu senga do asegesegolu la dunia kele na toksa
yo anga la nyi yango de ngoka segesegeli tombla senka independent na uma foka ke ni organisme ou bien ka te organisme on ira ke ka tero ni ye moyen di anw ma ka accompagner ni sarasu ye i n'a fɔ nigɛri a kɛra waati dɔ la ye sarasu dara olu ka tendiyasi ka u taara sɛgɛsɛgɛliw kɛ teriyan kan parce que sécurité ko de don bon anw tɛ sarasu ye an tɛ sarasuya ɲɛ dɔn donc an tɛ se ka wuli ten ko an bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ko an bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o kama an y'a fɔ ko ka commission bila sen kan donc état bɛ se ka commission min accompagner sinon min ye Ogo Sagu ye Ogo Sagu min kɛra Moti mun wulila ka taa fo région kɔnɔ fo a kɛnɛ kan ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka rapport k'a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la Moti dɔgɔtɔrɔso blessew kun bɛ yɔrɔ minnu na ka n ka rapport kɛ ka a rapport publier donc tant que an bɛ se ka se ye an bɛ taa an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ donc vraiment k'a fɔ commission d'enquête min n'anw y'a ko fɔ an m'a fɔ a ka kɛ karisa ye a kana kɛ karisa ye anw y'a fɔ dɔrɔn pour que kuma fila mana kɛ ten na donc pour que a ko ka cɛ ka bɛye donc commission dɔ ka sigi ten kan bon i n'a fɔ n dɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min haut conseil islamique mɔgɔw bɛ se ka don a la structure wɛrɛw bɛ se ka don a la mais a ka kɛ commission indépendante ye quoi o yɛrɛ ka ɲi ye jamana yɛrɛ ma o ka ɲi jamana tɔgɔ ma donc vraiment mɔgɔw n y'a fɔ cogo min peut être que an ma effort ba kɛ communication na an ma effort ba kɛ sensibilisation na o kama mɔgɔw tɛ an ka baara dɔn mɔgɔw t'a dɔn adamaden hakɛ ye min ye mais n dɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min n'ala sɔnna ma an bena an fanga sinsin o yɔrɔ kan surtout que maintenant a jirala diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ an ye statut a sɔrɔ donc an ka baara vraiment a taabolo a ka girin kosɛbɛ a jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ donc ka da o yɔrɔ kan donc an bena sensibilisation kɛ ka communication kɛ ka formation kɛ sinon an ni sarasu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo commission a bɛ fɔ min ma ko cadre de concertation o yɛrɛ bɛ anw ni sarasuw cɛ an ye cadre dɔ sigi k'a fɔ
on a mort la Strasouka mort la société civile de mort au cadre pour y pour que Danaya quand la population civile ne sera soutien terrorisme qu'elle est là parce que renseignement formable de voir population civile défendre. Donc tant que population civile de France va souillée, donc avec les grèves au boulot. Donc comment il y a un cadre ici pour que on a un pour que Danaya Bakado et population ni à sera soutien pour que terrorisme de cette acte-là guerre charia pendant tout le monde le droit international humanitaire.
Au Yoroni Fafala là, et qu'on y sera soube baraké au tegebe nyon tege. Nga, kokura dam nena sisa Sorasu ye kunafuni baro sigike amena mautu mba nyini ukasega kuma korolen sorasu tute kuma ute kuma kosebe nga uka boli na nitle flanina afsara kunafuni dilau barakela uma munu mbiseka asoro pasewe mashima seka asoro kata murai nga antu ye ala nyini dirpa nye mgo kakambolo utu ya atandi me ama seka nabi nga oyoro fanfela la awere ka ladini kambe se ga ke barsa bu inu be barake nyon fe wala sa u ka toka bu na funi di jamana deuma keleta bulogo basi ira afo chomo keleni manoko da ku ya kelena ebse ka wulej membla halisa au ka bara hukumu konona wala sa niko kera u ka telia u kana makononi ke u ka seka kuna funi di ulu era ka fanfela la mumbe ke kenaka e
bon. Effectivement, il y a un parallèle déjà, mais il faut conseiller la main. Parce que le CNDH est tiré pour que Mali est conseillé à demander à quelqu'un pour nous. Donc, il faut bloquer parce que chaque fois qu'il y a un ministre de la Défense et un ministre de la Sécurité, il y a un problème sur lui. Et ni ami à Barake Nyogon, ambe Sili, ambe Kuma, ambe lettre ou échange Nyogon en Nyogon Tchè. Donc, au fait, c'est que c'est que nous avons eu un capo, comme vous, blague, bolologue, ou bien, vous tchèrez journaux. Mais, à Bella, ambe conseil ou déti, capo, charia va fota, charia va fota. Donc, ni besoin de capo, ce n'est pas d'opé, qu'au l'ouma formé, droit international humanitaire là, on peut faire moins yéni pour que ça séminaire ou que. Sa session de formation que pour que vous formez à domaine là. Donc ni à Jatemine, ma paix, ni chef d'état-major général des armées prépo, à Bafo, anga armée professionnelle, ambanga kletsi, djien kono charia keleka. Donc à Bafo, ma paix, même nous t'as famille, ou t'as droit à Bafo, c'est comme il faut. En réalité, avant c'est le droit international humanitaire de Kofo. Donc vraiment, vous devez communiquer, effectivement, communication à Kain, mais communication, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là qu'on en a. Parce que quelqu'un qui est au secret de défense, il n'y a pas de problème, parce que les gens ne sont pas au niveau. Donc, nous ne sommes pas au capot, nous ne sommes pas au capot, pour que vraiment, on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est au Dana, à quel charia.
Initio nini baraji wala ujara ya kosewe. Aywa, amina kuma labandi ambalmate Abdul Nyangma. Nyang, ambe yorom na sisa. Ire afo chuko mina akele ya manoko. Nga wile kanjuma mibolo ka lase fama uirema. Kuna funi di fanfela la. Ani fese fese li inafo kuma nyongo ya munumbeke unisigida jekulu ni nyongo chelai.
Ebogron ni kele ni adama guerre soude parce que eta ni eta wara tenyona eta ni akajamana dendo de nyona mune marfata eta kama la population te ka ou défend ni ki dal les rebelles ni ta population dobre boulo mais terroriste ni population tout boulo modo munumbe dogo ka jande da et puis du tandro chia wal madine ka famu ko do de la o de bena ni amalgamun ni ala en flan ni manga ni na la fara civil fara ni be victoire de terroriste boulo parce que oui avait permet ka jamana de un karignona donc eta ka ou kele ni mugu ni ki sei o te dronte la bolike parce que anti terrorisme be contre terrorisme be antiterrorisme est niveau tactique opérationnel de nous et nous n'y sommes pas. Mais contre terrorisme, de nous la flacoquement de bien terrorisme. Nous ne sommes pas au Djemakou, d'où Black, à Marfata, quand il y a un problème sur vous. Nous ne sommes pas à côté de vous. Est-ce que Chia Koukma de Doua
au bi traité tout dit au temps ni qui je crois que état tango fana développer pour que basque se gana et puis do tigu ni dinanya mo fana ko ka roluje parce que cela kabila ni mo do ye kuma do ni sendo formé ni ko tuya ado ko kunu lu 16 ans tout ni marfata o koroji cela dem ton ay marfata akara so wi ka problem duya donc je crois que ni beri kan ala je ala ka mali ala ka basque
amin arabi ina ci ne baraji ni jara ko sobe an ga fuli be an lame bawo be ma mali kono ani mali ko ka aywa ni bina dansi an ga bi jamukana jamukala be na barma ke selimu ke ta fe ne krefe juru tumbe an barma ke bilbulu ni jamukala sera au manere mohamed toure fe
VOA Afrique les infos.